Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннеханов Полимекс түрік холдингі жетекшілігі өкілдері білен ұшырашты. Түзіліш ұртақ проектларынаға мәлге ашыру үлкесінде қызметтешілік мәселері бойынша фикір алыштылар. Рустам Миннеханов осызықлағанша Татарстанға Түркия білен иқтисады қызметтешілікнің түрлі үлкелері қызықлы. Бүгін түбекте Түркияның унлап ірі заводы һәм предприятиесі ішілі. Узған 2021 жылда тауар әйләніші 2020 жыл білен шағаштырғанда сизілерлік артқан. Мұннан тыш Түркия Татарстанның жетті инвесторларының бірсі болып қола бере. Есігізге түшіребіз Полимекс компаниясы білен қызметтешілік қысаларында Қазанда екі қунақына түзіліші проекті оңышлыға мәлге ашырла. Қазіргі уақытта қунақына комплексін түзу проектлары бойынша үш дәуім еті. Татарстан президенті Рустам Миннеханов Белавтодор жәмғаяты генераль директоры Юрий Масюк білен шырашты. Юл түзіліш үлкесінде келеше қызмет әшлік, ұртақ проектларына ғамәлге ашыру мәселері қоралды. Исігізге түшіребіз, әлік Белавтодор білен қызмет әшлік мәселері Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хужалығы министра Фәрит Ханифовның Белоруссияға үш сәфәрі барышында қоралған еді. Иртәгә Татарстан президенты Рустам Миннеханов Иннополиста ВЭБ РФ дәүләт корпорациясе җитәкчесе Игорь Шувалов белән очрашу уздырачак. Кунаклар соңгы елларда шәһәрдә гамәлгә ашырылган проектлар белән танышачак һәм профильле киңәшмәдә катнашачак. Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова бу хакта журналистларга брифинг вакытында әйтте. Программада җирле университетны карап чыгу, белем бирү проектлары һәм башка проектлар белән танышу. Робот техникасы үзәгендә булу, дип сөйләде Галимова. Ул Игорь Шуваловның Иннополиска моннан берничә ел элек килүен билгеләп үтте. Бу вакыт эчендә шәһәрдә күп кенә инновация проектлары гамәлгә ашырылган. Проектлар ВЭБ РФ дәүләт корпорациясе катнашы белән дә эшләнде. ВЭБ РФ белән Татарстан Республикасы арасында уртак проектларны гамәлгә ашыру мәсьәләләренә кагылышлы киңәшмә визитның төп чарасы булачак. Аның нәтиҗәләре буенча аерым алганда Иннополис һәм Сколково фонды арасында килешүләр имзаланыр дип көтелә, дип нәтиҗә ясады Лилия Галимова. Татарстанда хезмәт батырлыгы предприятиесе дигән яңа мактаулы исем гамәлгә куелды. Ул республика производстволарының Бөек Ватан сугышында җиңүгә керткән зур өлешен ассызыкларга мөмкинлек бирә. Бу хакта журналистларга брифингта Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте.
Татарстан республикасы президентының указы чыкты. Бүгенге көндә кул куелды. Ул хезмәт батырлыгы предприятиесе дигән исемлек хәрби һәм граждан продукциясен эзлексез җитештерүне тәэмин итеп 1941 елдан алып 1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңү яулаган зур өлеш керткән сәнәгать предприятиеләренең хәрби тарихи һәм хезмәт мирасын саклау, шулай ук Бөек Ватан сугышы елларында әлеге предприятиеләрдә эшләгән хезмәткәрләрнең масса күләм хезмәт каһарманлыгы һәм фидакарлыгы турындагы хатирәләрне мәңгеләштерү максатларында карар бирелде. Ә мин дә әйткәнем шу, ул карар хезмәт батырлыгы предприятиесе дигән карар комиссия белән карашак һәм инде шул предприятиеләр бүләкләнәчәк.
Татарстан президенты бу атнада Казанда оештырылган спорт гимнастикасы буенча Россия чемпионаты кысаларында уза торган ярышларны караячак. Бу хакта да журналистларга брифингта Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Ул бу ярышларның әһәмиятен ассызыклады.
Республика президенты спорт гимнастикасы буенча Россия чемпионатына барырга планлаштыра бу атнада. Нәтиҗәләрне буенча илнең иң көчле спортчылары арасында ярышлар милли җыелма командага кандидатлар сайлана. Бу көннәрдә ярышлар инде 6 апрельдан алып 17 апрельгә кадәр Казанда гимнастика үзәгендә Россиянең 43 төбәгеннән 350-гә якын спортчы катнашында уза. Президент ярышларның берсен карарга планлаштыра, шулай ук ул чемпионатта катнашучы Татарстан спортчылары белән дә аралашырга планлаштыра. Татарстан Республикасында спорт гимнастикасы белән бүгенге көндә 2000-дән артык кеше шөгыльләнә. Спорт гимнастикасы буенча рәсми ярышлар уздыру өчен төп нигез ул инде менә узачак чемпионат булган җирдә Казанда гимнастика федераль спорт тренировка үзәге Ланова урамында урнашкан. Бүгенге көндә Татарстан Республикасының 6 спортчысы Россия Федерациясе спорт җыелма командаларына кандидатлар составына керә. Һәм Татарстан Республикасында ел саен уздырыла төрле Татарстан Республикасы чемпионатында егетләр һәм кызлар арасында Татарстан Республикасы беренчелеге һәм инде Татарстан Республикасы кубогы.
Республика аграрийлары кырышларынә кырышты. Кайбер муниципаль районнарда күп йыллык үләннәрне тукландыру башланды. Алар арасында Ознакай, Бүгелмә, Буа, Сарман, Линогорский, Аксубай, Ютазы, Зәй, Әлки, Спас һәм Алексеевский районнары бар. Быел Татарстан Республикасында чәчү мәйданнары 2 миллион 720 мең гектар тәшкил итә. Бу узган ел дәрәҗәсендә. Шулардан бертекле һәм кузаклы культуралар 1 миллион 600 мең гектар илә, техник культуралар 375 мең гектарда, терлек азыгы 761 мең гектарда чәчелә. Бәрәңге һәм яшелчә мәйданы 10%-ка артты һәм 6600 гектар тәшкил итәчәк. Республикада тоталь диктант 45 муниципаль районда 1258 мәйданчыкта узган иде. Шул исәптән Казанда махсус 200 мәйданчык оештырылган. Шарада барлыгы 24455 татарстанлы катнашкан. Чагыштыру өчен узган ел акциягә 19827 кеше кушылган иде. Эшләрне бөтен республикадан 50 филолог тикшергән, акцияны оештыручылар билгеләп үткәнчә, төп хаталар айырымланган сыйфат һәм хәл фигыльләрне дөрес билгеләмәү, сүз тамырында килгән басымсыз сузыкларны дөрес язмау булган. Иң актив мәйданчыклар, отличниклар, дикторлар, волонтерлар һәм партнерларны бүләкләү тантанасы Пушкин исемендәге мәдәни үзәктә 6 июньдә билгеләп үтелә торган рус теле көне алдыннан узачак. Татарстанда COVID-19 белән авыруның 252 яңа очрагы теркәлгән. Шулай итеп, 2022 елның 13 апреленә булган мәгълүматларга караганда, республикада пандемия башланганнан бирле 140624 очрак рәсми рәвештә расланган. Татарстанда яшәүче 134608 кеше саукан, 423 кеше узган тәүлектә сәламәтләнгән. Бүген Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе коллективы халкыбызның сөйекле кызы, күренекле радио дикторы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Мәрйәм Ислам кызы Арыслановны соңгы юлга озатты. Аңа бу айда 96 яшь тулган иде. Бик күпләр Мәрйәм ханымның Галескер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында иҗат иткән, аннары Казан мәктәпләрендә мөгаллимлек иткән елларын сагынып искә ала. Шулай да аның талантының чын мәгънәсендә балкып ачылып киткән чыры Татарстан радиосында хезмәт куйган вакытка туры килә. Шушы елларда ул тормыш юлдашы, күренекле Нәфис сүз остасы Айрат ага Арысланов белән ингә-иң торып, татар теленең саф, камил эталонын булдырды. Радиода дикторлык мәктәбен үстерүчеләрнең берсе булды. Хәзерге вакытта радио фондында Мәрйәм Арысланова алып барган тапшырулар, әдәби музыкаль программалар, радиоспектакльләр саклана. Алар киләчәктә дә эфир киңлекләрен бизәп торыр, халыкка игелекле хезмәтен калдырып киткән шәхеснең исеме онытылмас. Мәрхүмәне соңгы юлга озату мәрәсименә аның күп санлы тыңлаучылары, иҗатташлары, сәнгать эшлеклеләре килгән иде. Мәрйәм Ислам кызы бүген Яңа Татар зиратында гомер иткән ире, Россиянең халык артисты Айрат Арысланов янәшәсендә җирләнде. Хөрмәтле дин кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан аеның 12-нче көнендә авыз ачу 18 сәгать 45 минутта башлана. Иртәгә Рамазан аеның 13-нче көнендә сәхәр ашау 2 сәгать 12 минутта тәмамлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында, иртәгә 14 апрель пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил төньяк көнчыгыштан талгын. Һава температурасы 1 градустан 6 градуска кадәр, көндез 8 градустан 13 градуска кадәр җылы. Республиканың көньяк көнчыгыш районнарында һава температурасы 19 градуска кадәр күтәреләчәк.